Liela daļa mums zināmās profesijas tuvākajā nākotnē mainīsies pa īstenīs pavisam. Tāpēc ir svarīgi informēt sabiedrību par IT pasauli, izglītību, profesijām un darba iespējām.
Latvijā šobrīd trūkst ap 16 000 IT nozares speciālistu, savukārt Eiropā šis skaitlis sasniedz jau aptuveni 500 000. Tādēļ viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem ir nozares popularizēšana un jauniešu ieinteresēšana studēt ar IT jomu saistītās programmās. Tā skaidro biedrības digitālo inovāciju parka valdes locekle Agata Ambulte.
Trūkst speciālistu un trūkst arī veidu, varbūt kā ātri un kvalitatīvi apgūt jaunas prasmes, jo viņas ir tik pieprasītas un nu, tas ir tik svarīgi. Cipari ir iespaidīgi un es brīnos, kā viņi tādi vēl var būt, bet jā, 16 tūkstoši šogad trūkstoši speciālisti, ja viņi tagad būtu, viņas būtu momentāli kur nodarbināti. Mēs vēlamies apkopot spēkus, apvienoties tādā kā Liepājas IT aliansē, jo kurš gan labāk zina, kas ir nepieciešams kā pati nozari, kā pati industrija.
Digitālo inovāciju pārku izveidojusi Liepājas pilsētas pašvaldība kopā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldu, uzņēmumu UPB un SIA Sense Media. Liepājas SES pārvaldnieka vietnieks Udis Miļevskis min virkne uzņēmumu Liepājā, kur speciālisti ikdienas izgudro ar vien ko jaunu un meklē neordinārus risinājumus.
Liepājā ražo ļoti daudz dažādas inovatīvas lietas. Faktiski katra saražotā lieta prasa ļoti lielu inovatīvo darbu no inženieriem, no šī te tehniskā personāla, no projektētājiem, vai tas būtu ugunsdzēsēji elpošanas aprīkojums, vai tā būtu atspera kādam mehānismam, vai slēdzis gludeklim, vai kāda būvniecības konstrukcijas detaļa, automātiskās žalūzijas, vai varbūt arī ostai kāds pacelšanas mehānisms, ko arī Liepājā uzņēmumu ražo. Tātad šīs visas lietas, kuras prasa gudrus izglītotus cilvēkus ar jaunām mūsdienīgām zināšanām.
Biedrības dibinātāja vidū ir uzņēmums Sense Media un līdzīpašnieks animators un multimediju mākslinieks Mārtiņš Fjodosovs.
Ir daudz šie speciālisti, kas mums kā uzņēmumam arī nu, iztrūks. Mēs nevaram attīstīties vairāk, ja mums nav šo papildus roku. Tāpēc šī kopiena būs tad laba organizācija, kurā tad visi tie speciālisti sanāks, viņus varēs apmācīt. Un tad arī mums kā uzņēmumam būs lielāka iespēja viņus piesaistīt tieši sev, lai varētu veidot šo produkciju vēl lielāku.
Atrast speciālists ir izaicinājums. Par to runā arī Liepājā dibinātā elektrokartīngu uzņēmuma Blue Shock Race dibinātājs Artis Daugins.
Tiešām tādu, ko tu uzreiz var paņemt un pielikt pie darba, nu, vai nu viņš ir kaut kur kādā lielā uzņēmumā, kaut kādā pašu UPB, ka to jāiet jācīnās, vai nu te viņš jāizaudzina no nulles. Šobrīd bija ļoti izcils laiks, redz, ka bija šis koronas laiks nedaudz, un varbūt kādi bija brīvāki, un tu varēji kaut ko dabūt. Bet...
Vai atgriezās Latvijā?
Vai atgriezās, jā, tikai importēt atpakaļ.
Viens no uzņēmumiem, kas jau iesaistījies jaunizveidotajā klasterī, ir Žirafe 360, kas bāzējas gan Rīgā, gan Liepājā. Uzņēmumā kā programmētājs strādā Mārtiņš Ābelītis, kurš IT jomu pašlaik vēl studē Liepājā.
Uzņēmums Žirafe 360 ražo 360 grādu kameras, kuras tiek eksportētas un uz tā kā lielām pilsētām, piemēram Londona vai citur Eiropā, kur mēs šīs kameras izīrējam mākleriem, viņi paši izvēlas, kurās vietās nolikt un nofotografēt telpas. Un mēs to informāciju padaram par virtuālām tūrēm, tā ka šo dzīvokli var apskatīt no jebkuras vietas pasaulē.
Jau šobrīd digitālo inovāciju parks izveidojas Liepājas tehnoloģiju klasteri, kurā aicināt iesaistīties gan IT jomas uzņēmumi, gan profesionāļi, kā arī entuziasti, kuriem ir saistoši paplašināt savu redzesloku ar tehnoloģijām saistītos jautājumos. Klasterī pievienojusies arī Liepājas universitāte, kā arī citas izglītības iestādes, kas sagatavo jaunus speciālistus atbilstoši nozares prasībām. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.